FM in Bambara. Ne jamu kanye wade namarikika siko anidongo ade kenedu farafina foli animu minyoko soro keneka atine anabanimake mojibu damili ne jamu kanye obena jideka jija jamu kanye akana fuwako sabula nimi talike on jambi deka
farafina foli lamenikela u farafina foli ya sigirani wakatini na mbalima u anga foli bawe au sigiro la malikono ani malikoka anga foli be anka mbagabe dunia konona la Hukumu kona la au kluba ni wati na mulibu damile kumakana kabi Washington DC. Mbe sijo tan ani flana kona la. So mbada fe ote manamfe ani negenye konanton ani miniti kele. Balma u mali kona la ambiseka fosa negenye kele ote mena kile gamfela la nibe kuchala. Anga fuli ani tanuni abawe. Ulasa farafina fuli ale koni sigira ale wad l'Amerika seko ni donko jemukane mumike araba u araba. Negenye kele nga tabla negenye fila wakati la. Balma u adamine natuguni. Ulasa bi anye uwele blajoma uye anga invite doweni ale Umar Konate ale mali dongi dalai. Mumibo mali jamana kenye kanyanfana. Umar ere join abe fuli suku dmenke. Ni jemukane konna la Umar alebina ni jabili di auma. Amena kilaka akafoli duma chamandi auma anglekan kwa huye lama kuke bamanan kaya amena ufeneke. Me yanana temenini mbalma u ambe kenesi kifole ni Umar kafoli simfolo ya bufumuma ku. Yama hie una Umar Konate. Let's go. Farafina fuli asigirani wati na anyafo yana tuwa mna anga bienvite special uye Umar Konate. Umar ni ale mali dongi dala demsen doye ale de anga bienvite. Ugumu kona la anga fuli banga fans club nyamogo eni uye Jacob Jabate kabi bamako. Ambe John Fenefo, ambe kurosheke ni wakati na ENGS la Mamadou Maiga ania kachedon anga fuli volu fene. Ambe John Fenefo tukuni ambe biro malende droit de terre aida anga fuli bale fene. Sisa ambe sikika na anga kene kona la Umar idansi ka kene?
Ma.
Kowe togodi?
Wallahi ça va très bien, wallahi ça va très bien.
Ah, o jaran yan kosebe Umar an re an iso jalen ba de doka isra an ga kene kun nala an bi fu kosebe
wallahi ne ra ba fu ni jaran yan kosebe ni kene ni ka sigi ni kene ka na jaran yan kosebe bi wallahi
Umar yana nga kuma bamanan kana an be an ga ningal fola kila bamanan kana kuma mbaru korobore an bai iya mariya ka ajabi di korobore kana ibe mun fu korobore kana ka soroka la ko baile ma e bamanan kana Umar re join an bi fe ka kuma korobore kana la fola ambalma ko
ne bonne ne Umar Konate Amadou Konate ni dandara wanga radde ka bo gauf tomboktu diri parce que ni fleuroni sababetaay ne be yoro na ne fa wolu la diri ne fa solo la diri ka sidi diri donc ne diri ka en fait mais ne re bangera gaw ka miziki degi gaw ka degi gaw deser kan après ka nab mako ka institut national des arts ke ka tla ka conservatoire ke et ka tla ka barake bonkana me ga no pendant 7 ans après kan yana ka carrière damne
o jaran ko sebe Umar ibise kan mbale ma korobro kana
o ko sebe
okay
bon abe hunde ay mayo matkara Umar Konate yamma hikane gaw wonanda gi tumbutu wananda ge dire wananda ge mes dire ne baba hayen baba hunde dire borom nanya nanga baba moti dire borom apre age hunde ayi baba mite donc age hayen di gaw musique na musique apre gaw neo de lay hansa musique apre gaw 2 heures nda ya pour gono nda apre ni baba mite mo koy ka bamo ko ayi institut national des arts mina apre na conservatoire ci apre ayi na 70 ke boy bonkana may ga mo bande wala après wodi bandaga ayi carrière musicologique
ah maro jarane anga fuli be en wati na ga waka o tombok tu ka o kidal ka o mali mali dembe o jarane ko sobe Umar ambe ni wati ni na dongli fan fela la en dongli en yon soro tugudi ya kalama ou bien a yon soro tugudi
donc c'est ça faut donc liné a soro so en même temps né a kalam ko sobe parce que donc li soro ne fa il était le chef d'orchestre parce que le chef d'orchestre gao chef d'orchestre parce qu'il est le chef de bureau des arts de gao donc avec gao c'est du kosovo ou quand orchestre français son gusta donc en même temps il y a des tinga dogo musique cadenye donc on a bit tayoro yoro ou ni quand orchestre ou quand français fan de me kasha no fred abtani ya ma fe au kosovo on a su crefe gao musicien bado pe ata dogo lente gao afama pour dur assisté presque gao théâtre de ni musicien beya dans na le dino fe donc on comme aller dino fe le jembe fo fo aller dino fe ka jembe fo donc le jembe fo mbora jembe fo la dondo je crois que ne fadi ngembe jembe ko tani fo na mbeka takle pour aller à tema ngula le baraka la ko ne ko ni na so ko ne ko ngara est-ce qu'il va do parce que djeka djembe fo mandaye la première kemi djembe fo ko ko mara est-ce que tu sais que ni be djembe fo ni domina président nana yoro la nana ufu il va do ko président djembe fo la ufu parce que djembe fo la ti ga djale ndum ko ha ako ne ko donc nga instrument wara ni ni nga fo men te djembe ngo guitar do ako ni domina nana sera ga li morceau fla fo guitar adu ali ni ina de matin de guitar kanto gaw gaw dum guitar soro ka gele kabe guitar bo gaw yo la do ra le ba sa bu ga na tan na le ba sa o tum be donc fane en chesri ayo fo do mi na o kalo kene ra ko no un tere ka do be o o koro ka tum be mo so sa sa ba ni do fo o pe pe la même famille de dura si si donc o ene de gi mo so fla la donc ni o ga guitar ta na na fo so chou se se fe ver dan ti na 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 ni mo so fla ni fo na ako bo ne ka ta guitar ni a be fere yoro yoro donc en tarbo o dura kelen a dogon do be guitar do mabulu o ko ka ba fi e an se mo guitar da ka gele ay guitar acoustique ni sa 300000 o chube guitar ni dia
ojaran kosebe
mais conservatoire la sixième année. Donc, à Konyoko, de tout ça, la neuvième pénale, mais c'est la neuvième solde. Allez, à nous, pour que nous sachions Inala. Donc, c'est dès lors que nous sommes à Inala. C'est là-bas que j'ai rencontré les ex-firmants, les filles qui Diabaté, on a fait beaucoup de trucs ensemble. Donc, nous sommes à Inaké, je suis presque, je suis de même promotion, nous sommes à ex-firmants, mais je suis de même promotion avec celui qui Diabaté. Donc, il y a une qui nous ont fait, même si il y a une qui nous ont fait, il y a une qui nous ont fait conservatoire. Le conservatoire, il y a un bon cas qui nous a fait un chef d'orchestre pendant 7 ans.
Mais à même, nous avons dit, Oumar, album du Bibolo.
Il y a 6 albums, si je marche.
6 albums.
Oui. Kelen bora yan atobe bora États-Unis
o jara Umar ambe fega kli jara bo ni nyinga linka era kla mundi mali folix sena biso tu demsen la ko fantala la me bena jabi dama ko fe me yanuche an erega folibe mali donc li dala bala bado eni ale chek amala le grand griot de Washington ale re bambulo ni wakati wana amala
e mbadu ko sebe
a bambulo ya ko sebe amala ide ani terke ani o ye Umar konate ale de an abi invité amala ebisega moni fana ni kamalinka
oni soma bon vraiment content en bare dum be Umar don ko so ngarti si preferere lo parce que il a beaucoup joué ici à Tropicalia et puis Rochama Chama. Donc c'est quelqu'un que je l'adore beaucoup beaucoup et Mbao il est voix d'Amérique. Vraiment, là, il y a un sacré. Quand tu as un artiste qui est en carrière, il y a un qui va au soroc, il y a un fou. Omar, ça va quand même?
A clouer là, Omar, il clouer là. Ote dore Al Barka, let's go. Song from MALI, Mali, lega.
Oh,
farafina foli a be sena ali bi ni wagati na an ka foli bɛ Salum Konate ale ye Umar Kanute kanubaga dɔ ye an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye n bɛ Aisha Sega Drabo an b'ale fɔ ale bɛ INGS la Falamusa Keita ale fana y'an ka fansclom ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Musa Alpha Traore an ka foli b'u ye an ka foli bɛ an ka bi invité special ni o ye an balimakɛ Umar Konate o kɔfɛ an yɛrɛ kɔrɔkɛba ni o ye Sheikh Amala le grand griot de Washington DC an ka foli b'ale fana ye Amala yana an ka segin ka na i ma an tun ye ɲininkali dɔ kɛ Umar la o ye a yɛrɛ hakilila ye mun de ye bi Mali denmisɛnninw yɛrɛ ka Mali foli cogoya e yɛrɛ hakilila ye mun de y'a kan kɛrɛnkɛrɛnyala denmisɛnninw ka foli cogoya Amala Umar i tulo banna
n tulo b'i la
ok donc an tulo b'i la sisan
donc bon ne fɛn kelen de bɛ ne bolo Mali denmisɛnninw ka sisan musique artistes ni musiciens ka fɛn u ka parce que sisan musique bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ caman bɛ u tɛ ka valeur dɔn musique la musique fɛn min do ni mɔgɔ minnu b'a kɛ minnu ye musiciens ni artistes yɛrɛ u b'a kɛ k'u dayɛlɛ ɲin'a la a vie c'est pas un truc où mɔgɔw kan ka kulonkɛ kɛ n'a ye kulonkɛ fɛn tɛ k'a fɔ ko n ye morso fila degi bi n bɛ taa n sigi kɛnɛ dɔ kan ko ka taa foli kɛ dɔ ko ka dɔ accompagne ou bien ka taa n sigi kɛnɛ dɔ kan ka taa foli kɛ non il faut la prendre a kan ka degi de et puis la musique a besoin de respect. Respect de ba la fa respect ni de ka fene respect ni ngata c'est pour cela que au ube mo chaman ta kata shon do ke ça marche pas il faut prendre vraiment mo mo mena la a experience boula et ubado et uba respecter parce que ubado ko ni ni sente balo mais bika ma ko ni mo fen fen mi la dron mais que artisier avec guitare ça de mon sonu plateau avec ici de sonu kanana habitu accompagne ou bien avec ta ici contre kata donc là doit accompagner Kenedo Kan et ils sont là ils veulent jouer peut-être la guitare désaccordée ou bien la voix désaccordée et tout ou bien jouer sans respect la musique a besoin de respect qui est là parce que en mo demandement de mo chaman de numba fin ka balo de bala u ba kɛ kuwa balo ka u bɛ dumuni ko de la donc u ba kɛ donc sisan n ba kɛ ka ɲa parce que ni nin tɛ an tɛ balo fɛn min tun ye dɔrɔn u ka ɲɛɲini k'a dɔn yanni ka bɔ ka taa exploite.
O diyara n ye Sheikh Amala Jabate yann'an k'e bila ka taga i bɔra ka Umar ka kuma lamɛn sisan i bɛ se ka conseil jumɛn di denmisɛnnin dɔnkilidalaw ma.
Je crois que Umar il a bien parlé a y'a bɛɛ fɔ ka ban. Musique te tulonkɛ fɛn ye kuwa bɔn ka wuli tilegan fɛ ten dɔrɔn k'i fila la bɔn a ka gɛlɛn dɔɔni mɔgɔw kan k'a ɲaɲini ni bɛ ko ko kɛ i k'a ɲaɲini fɔlɔ o de ka ɲi kosɛbɛ parce que d'après le président ATT a ko mali jaman ni sanu wari ko c'est la musique a y'a fɔ yan don dɔ la k'a sɔrɔ an bɛ tourne la. Bon, tulonkɛ fɛn tɛ misigi ye surtout fɛn min ni b'i dadumu sɔrɔ a la k'i ka kabila bɛ balo et puis misigi bɛ tɔgɔ min di mali yɛrɛ ma ala dɔrɔn ne b'a dɔn donc kosɔn a yɔrɔ min fɔ mɔgɔw ka ko ɲaɲini kuwa ka ko ɲaɲini ka kɛ o de ka ɲi an bɛ ka laban b'o de la et je félicite tout le monde.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Voilà.
Amala an ka foli bi ye ni tun ye an balimakɛ Sheikh Amala Jabate ni ale ye u b'a fɔ n ma ko grand griot a sigilen bɛ Washington DC an ka foli b'a ye kosɛbɛ. Amala kɔfɛ an bɛna kuma di an balimakɛ dɔ ma ni o ye Salum Konate. Salum, i tulo b'an na?
Oui, n tulo b'aw la.
Ba, i ka kɛnɛ kosɛbɛ?
Ba, walahi basi foyi tɛ n na, an b'an latanu kosɛbɛ.
Ba, e bɛ fan jumɛn na Mali la?
Bon, ne bɛ Tombouctou présentement.
Mm-hmm.
Je suis le chef de programme de la station régionale de l'ORTM Tombouctou.
Ah, ok. Ojara Salum, mon ami Boulo Kafo, on a invité Vinou et Ambalmanke Umar Konate.
D'accord, donc Yaninga, comme Umar Fembe, celui dit Bella Dilema, Kafouli dit auditeur ou auditrice ou niveau AR, Dama Bella Dilema. Vraiment, moi, ce que je peux dire, Umar, c'est un grand frère, mais un grand frère vraiment exemplaire. Vraiment, ça veut dire, Umar, ni ko ko nga kuma Umar fait vraiment ta don yere mais mon fois parce que au fait adamade barao bara niya kanu ibe nyesoro ala bon vraiment Umar ye artificial kanu ay guitar fo kanu mo ba doni guitar fo de sino abe instrument wero fo monte guitare abe instrument wero fo monte guitare donc vraiment c'est à dire barani akamu bala comme il a si bien dit artificial te tauli dut don sur ma dakeli ka instrument do ta kati si ka artificial to il a cherché à connaître à inake conservatoire que ce sont des écoles professionnel musique de kalamununa donc aya nyini kadon donc je pense que aboka nyen so ala wa mise ka fo aya nyen so ala parce que a donné du yoro la alina soni mo do ta do donné du quoi faire
OK et que van ancien
ou clova ola ou commandé
ya en club là hein.
Voilà, donc je disais que Omar c'est un grand frère vraiment exemplaire quoi donc ayaka barakanu kwa barafeni niya kanu sadidi benye taka sorala
ujara yanko sebe salum me salum yanangibla la vokma la ere maliko nala dongli karibede ni mou kontana iba la me ni kuna sirila iba la me me melo manu fune viseku ka staru anuka mwomu kaduyo viseku demetuko di yaniga vokma la
bon iviseki ka artisi demeni ni uye. Moi, je pense que bi amé yoromuna après ce coup de même ou comme musique l'améliorer parce qu'on sait que la musique ça reste des droits. Voilà, donc ni antora ka nga fonu de mano et à travers YouTube de penser vraiment je pense que bien c'est pas parce que au droit au bébé c'est ou ma quoi. Donc je pense que ni amé amé ce coup ou de mapisu de mani ou sirani. Voilà.
Anga foli biye ambalmake salum konate aliko fe ame kumadi ambalmamso Aminata Sangarema Aminata ikulobana
awo kulobana
ebe fan mena
ebe mwako
ok ega bara mune
jisa jande sante
jande sante ok mune bibulo kafu anga bi invite eno Umare
no Omar, sincèrement, c'est quelqu'un qui, avant Barata, il tient trop à son travail. Et Barani Abata, c'est vraiment trop.
Ok.
Il doit être à l'ISM comme depuis Bidoué. À Villena, il fait ça très bien. Et moi, ce que j'ai dit aussi, il a besoin aussi d'être Mora, à soutenir, à la baraja à Boulouga. C'est très important.
Ah, okay.
C'est pas quelqu'un qui a donné la vie ou qui a investi, mais c'est quelqu'un qui a été depuis la fin et qui a été gagné.
Ojara ya kosebe me yani gabo kuma la awe da bisika artiste u dema tugodi pour que u katanya parce que amba chamante album sa moba télécharger dron fait un quanti est-ce que artiste fina bisika wadi sura ga bara la tuwala
agale mais c'est que fait c'est en train de becer les réseaux sociaux quand sembe réseaux ko les ça mais ni moko moi ni tout va son que ga bla Zoka YouTube une chaîne donc si les gens arrivent à aimer à partager ça le plus possible je pense que ça va les aider aussi d'une manière.
Jana kosebe Umar ibora ka nu flaka kuma la mesa yana u blaka tabe mon defo.
Hein?
Ibora ka aminga kuma la mesa ni salum ibe mon defo.
Bon ben mi fo ben kuma mi fo ils ont parfaitement ni chaîne de fo finkele mi se ka en artiste de me dit. Parce que piratage ni fait un chayara kudugo et c'est sur les réseaux il y a fochugumina ou ka les droits d'auteur en bise ka ambono drondi les YouTube là ou ka toka YouTube ni ku abonné en ka et puis de voir toujours les nouveaux vidéos ni nouveaux sons de beaucoup d'ailleurs sur les réseaux donc on a fait banque parce que dans les droits d'auteur nous maintenant les artistes vivent de ça. Le tourné mok me tourné ba ni fem ni soro chama mpa de borana parce que du coup quand jamana galera kudu jamana galera concept il y a même pas des albums tous les albums nous on met 600 ni watin là c'est produit par les artistes même lui a debuka album ka waru sara studio la katake et puis de mettre ça sur les réseaux pour que ça marche au minimum.
Tiba donc en plus ka wari sur ni sera kele ni c'est les YouTube là YouTube ni Twitter ni Instagram nous ka toka fait un ka toka view ni abonné kan dans le droit de en plus ka droit de terre qu'on a droit de terre c'est quand même le droit de pour kan c'est ka bo ka c'est donc sera ici
o jara en cousin
donc le nom de Farouk ka kuma kan
ouais Omar il ka guitare ko yora yoro manjani la kon
nga
gitara ay da ebe gitara magrila me yanu che mena ni galum kila bibina glass good men fene bawka amenika ni don lila me our country is destroyed ambola me sisa Omar Konate let's go
Sun Madana Hydra Kando Kaweli da Mali Jembe Ani Jembe Kan Sega Jen Lafia Bi Anika Lafia Anga Dukono Nanga Ski Daula Bendu Mananga La Jeka Nyon Tigamne Kaya Fanyoma Femino Temena Ka Ala Wele Femino Mina Alaku Heredi Ama Ani Anko Vere Jenema Fron Femi Jen Labi Bendu Alaka Ben Sabati Alaka Mbebla Frank Manka Alaka Boyaka Masonde Alaska
Rafina fuli ya bisena alibi mbalma wanga fuli baweni wakati na nga fuli be mbalma ke Omar Konate Omar alete dore mali don lidalado alede anga bi invite anga fuli be mali artiste be mo fa fa de la kana ni plateau inka anga fuli bi munun fena ma diliga na amanyi na ukoni ala sonama doni doni amena nu fena walasa Omar yani anga temeni gitare folo ayi ni galike Omar b gelad member wa artisuka Mungkin lihat memang artis suka. Amek lagi si gitar masa. Karena presi.
Gelar jemput.
Awak artis suka ambil.
bon, là, il me manque un peu, c'est ce que j'ai dit. Au bébé sur piratage de Kula, piratage de Bangan de 1, et puis de 2, Jamana Jalin de Bébado, bien bébé, ça va pas, dans le monde entier, bien bébé, ça va pas. Donc tourner au thé, kaké, à Niema, tourner chamanté, et puis la piratage au Fana Banga, Galia Kelemi Banga, oui, sinon, en bien, surtout au Mali, les artistes travaillent bien. Bébé qui s'arrouquait. Bébé qui s'arrête, elle nous met à Djuroula, Kata, studio où t'as Djuroula, Kabarake, Bébé Kabarake, les gens travaillent bien. Mais le problème n'est que fin de thé. Marché thé. Marché thé, tourner au Dogoyara, tourner au Dogoyara, Koudoudou, et puis la piratage aussi à Bangan, parce qu'il y a fin de bois, lui, à ta net, et qu'en ça. Si quelqu'un paye sur le net, Nata aba tanetika et tu avait dit Roma fou donc il veut dire que au bela bela jele akake bela jele ya sha il va sur mon kelen de sha a dit Roma donc au degum banga
mais Omar est le boulot aussi ka fraga to di sha
bon sur akeli kelen min bala foni anga droit d'auteur mo ni nyef mo winaka do joro la sera nous sera comme Willy qui nous jouera la vraie macabre en ta unique comme Sachem Bak Sachem par exemple Sachem Bak Chulubna ani Chaman Bak fait droit d'auteur des gens qui nous ont occupé du droit et mon Chaman Bak et ni en Farafina mon Ofana Willy qui vraiment coûte cher qui artiste qui a droit de réclamer comme il faut. Je crois que la solution sera là et puis car là je mon homme nous c'est car mon homme nous dans les sens souvent nous on a ouvert à artistes ou à son tac ou deux ordinateurs qu'on a car mon gros carte mémoire ou téléphone car à bec à la chercher des solutions à ça pour qu'on va job parce qu'il est à ce moment là et que ce que de ta bêtise il y aura de là avec ordinateur de suivi avec son sang à quel est le son avec artistes bec à son sang et puis après aller avec la affaire mon gros bon année téléphone oui. Avec mon téléphone, il faut une musique à Kemekeme. Imagine, il faut que tu aies un Kemekeme Dama, avec l'artiste Kemek à son nom.
Ni Alassanam, Oumar, Amena Aïda Wille, la présidente du bureau malien, la directrice du bureau malien du droit d'auteur. Andi Laga Baroukien Nkouinka, mais Amena Klaga Wille Dondola, ni Alassanam, Amena Koumanika. Mais d'ici là, Oumar, ta guitare qu'on lui voulait aussi, ça, Ambefe, il a
une
interprétation avec ta guitare en live, Namakima Bassi. Ni Perelendo, Oumar, donc, Ambefeka 4, Kennedy Boulou, 3, 2, 1, 0, go!
Did it.
Excellent. Farafina foli balmao a dine anga foli be Umar ye. Umar an balma muso ba an bolo ali bi negajuru sanfala la ni oye Aminata Sangare an be sigi kana ma Sheikh Amala fene ba an bolo ali ali bi. Akoko a be fere ga emission besu Amado Sheikh Amala ali okipe lono kosebe me obela a resno ola ko. Umar kondo ko ali pereli no ka ga emission la mai. Amala ibora ka Umar ka ni prestation la mesa bi se ka moni fo yana Sheikh Amala ifuna guitar fo la yego ni fo la ifuna be foli chamon te fo ebe moni fo mari
ah c'est pour juste adiarani morso yala mesa adiarani Umar vraiment c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sa musique c'est pas aujourd'hui donc c'est mes enfants mais je l'adore beaucoup et puis cette morceau était super. Salut tous les Mali et puis il faut encourager toujours quoi les artistes et puis Omar merci encore.
Merci beaucoup et un bon moment Aminata Sangare Aminata Iklobana. Et Ibora ka Omar ka prestation la mède 1 à 10 il veut combien de points Omar man nous on met 15 sur 10 dedans. Bon, ne vous mettez pas pour Sandé.
C'était magnifique.
Ah, ok, ok. Et n'y a pas de boulot avec Omar, là, Aminata.
Bon, n'y a pas de boulot avec là.
D'accord. Et Omar Fleni, abe folie que tu as, amanina, anga folie se unko. Ni oye anga instrument traditionnel we amanya na kenema na fena ko bo anya bala sa aye kuma rofoko mowe piraterie u ka problem baro mumbuka epika ordinateur ta ama foko ikani dale modernite ni oy croyaye mais ebe conseil de mendi artiste u ma bi ya sa ikana ke bombra la fli
par exemple Omar, mais en général quoi. En général, donc je pense que surtout au Mali ici, au Kanga, culture, c'est un conseiller, labo conseiller.
Ok.
C'est il devait représenter le Mali en fait. Au Manga, beau conseiller, en culture comme ça, parce que c'est grâce à eux que en fait, Chamambino a bel adon. Mali fait Chamambino a bel adon. Mali coopère Chamambino. Où le message la passe moi. Non, ni vous dites à aucun nunca. Culture, en culture, en chien coroca. Je pense que c'est très intéressant.
J'ai rien à dire. Ambe Kumadi, Ambalmake, Moussa Maigama. Moussa, et Gagane?
Oui, ça reste fait.
Bah, corroborer Chini.
Bon, comme tu veux.
Bon, Nantes, maintenant, Gavis, on a gagné, vous le donnez. Moussa, et Befan, maintenant.
Moi, je suis à Bamako.
Ah, Bamako, ok. Et qu'est-ce que tu as dit?
Bon, je suis éducateur.
Ok, alors comment tu as dit que tu as dit?
Il n'y a pas de d'accord.
Et Omar Bamboulé, tu as dit que tu as artiste qui a donné nos malikons dans la vie. Et tu as dit que tu as dit que tu as dit?
comme comment on appelle ça, alibi. Alibi avec la musique qui est jouée à Mina, elle a continué au jouer à Kélin fait. Elle a continué à la barre fait. Parce qu'avec un monde qui musique là, c'est du très bon. Donc, on va encourager au sens qui fait. Donc, moi, je vais vous accompagner à ODN de persévérer dans ce sens.
Ah, ok. Moussa, au Djaraï. Amala ñingal do ben buluka ki eni Umar la comme awi aw be artiste wi mais madame ne Umar la folo Umar bamana on côté ko juru flenté c koloma ni fin ni juru tala abaira ka fo mogotse ka ke fano ni sababute dans le cadre de la collaboration ni oyé artiste ka barake ñonse aw munu be mali la ani amala nunu siglen no États-Unis bi ye ko chamanke mali artiste wi ani alisina ubaka porque au refna ba sekola mais au tege de nyomala au seka muneke mumake alibi porque malik sekoni donko be romna akati mauka
bon exemple mena saint flafon de 1 ni tara États-Unis ni chamange et je sais chek amala FM ni kanyi Washington ni kanyi à cause de Cheikh Amala, on a été mis au flat ou salcelé, on a été mis à une fausse chambre.
Wow.
Il fait mon cagné, il jamais mis voulu, il connaissance, il relation mis dans ma yoronina ado. À cause de Cheikh Amala, on sera qu'à jouer pour son rouge la fausse chambre, son rouge la fausse chambre.
Wow.
Fausse chambre. Aye atibu fenga kanga yu en fushen fla kafila kan nani mugo yi kam ani mugo bulu do nyon bulu aye ko bon nan beni nyon chek nyon mugo chaman soro abe son ka usa ya kuju u di macha wa mugo anyo am mugo chek nyon mugo chek ye min kanye am mugo macha kwa am macha nan ku ya alors que am mugo bambulu da mugo chaman le bambulu koka bon nu sera ka u hakli tohna wakili tana kani kani mugo nyaira kani mugo bulu do nyon bulu pour kanga baranga sika ayira yen kaw fana la kambe senina abiseta sen chama faranga sen ka eti abato ambe don ko so bambe sika anga mijire sika nafa
Sheka mala na
sika na sino ay chama kanye na sheka mala y mugo taka yoro da ma chen flaka juen kam mugo nati katla ka yele chen ka kawaru kawaru dolaru fili 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 fo cent en fait il se génère
wow
se génère wari fait se génère
o jara ko se ve Umar ambe siga
china image de mbulo image de mbulo ali china be na telephone me kla ka chi
o jara ko se ambe siga na sheka amala rema amala iboraka idenga kuma la messi sa
oke mugo mugo mi ba do ye
amala iklobana
ye entuka ula modibo
iboraka ide ani mali artiste no e Umar iboraka kuma la mesa amala au sikilundo jamana koka mena depuis san yirika chama amara ambaro ibi ye ko chamanke alibi bi kan ko chamanke mi alibi ere bulu mali artiste fone biseka au de metugo di pour que abiseka uka baram mun kela akaseka la ko don parce au sikilundo abe yantugo ya don ani mo don ani ay jurasen bauka Umar Boraka fosi sa ye komunu ke an re tenanda do ala amba do ibe wuli ka jola mere bulu alibi ulu fena bi se ka o de ma ko barala chugodi mali artisu
amuru ni dira yana nga tanye fe me fuli bla Umar ma tujo parce que ka ko ke mo mo mba do ye sino ni Umar bena depi so on en meta ki o crefe fuga concert RC ma ban ku na ulu de kwa parce que Umar ga mi ji re ga bon asima asima kwa iwaro nene alifariga ayen kubeke amerikia depi panka yetu mamina bon katlaka demse ni soro mimi mu hakila jiki kam mali dia anko amerika unye Umar ife parti de grands artistes Cheikh Amala wallahi ndendo nene na yetu mamina ala dibado bon mais nous n'en attendons les fana quand ils ne fana engana ka jenafim bonyer là en même temps kana ou supporter quoi vraiment je suis fier de lui encore merci Ambemi fo ulufana musira malla me Omar Dion d'abord Omar a été comme dit malima américain c'est je connais parce que a tourné là et a tourné vraiment même on n'a pas de demande là c'est malien au artiste numa ai freke o be bien et quoi je bon ne be mi franfo on be tungala ya en franji ki ulu de quoi ali ni ala ya ke anga sira soro gata malla ambe ka antre di nyoma ka je ka barake
o jara ko
sa juni par exemple amerika mumbe a mijigi afora o ni ya kuni ya ya amerika ti en be dan dron ko se la bo sanu ni jamane be malien bulu me malien kan ka bi ku ka ti su de me kwa mijigi ko ba de mijigi ko ba e umare refle lin na ba do a mi je yoro do la o madel ka ala mi utlo la ko mali mais c'est grâce à des artistes ou même mali tromé sinon be tombok tu même ou ma mali reme na ambo tourner de là depuis la wale ka foni la c'est murbu ni chek chero rema ou be baramina ala dron ne fixe ka usa parce que émission il n'a mené donc kanye surtout les États-Unis n'a été foi que nena ni chek chero ni murbu te ni ou le suni clé ande be je ka ko be ken wa fa dali sisa o musa ngare la bon on est tout le temps ensemble suni clé ou be baramina artisu fana nga ki to ula ka ou de me ku sankrota de plus et puis ala emilo wasakira merci encore voilà
o jara en ko sebe e amala sisa alibi ya metemeni nga jemu kan ametemeni umar ka folisien ya bo fomu ko haira Ulasa, let's go, Omar, song from M-A-L-I, Mali, Haira, let's go. balima o farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi ni wagati na an ka foli b'an ka bi invité spécial ni o ye Umar Konate ale ye mali denmisɛnnin dɔnkilidala ye an ka foli bɛ jɔn ye balimakɛ n balimamuso hali n'an t'i tɔgɔ dɔn an ka foli bi ye kosɛbɛ adama jara an ka cɛkɔrɔba ɲuman kabi bangoni na an ka foli b'a ye kosɛbɛ mɔgɔ lamini tarawere misira ale fana y'an kanubaga dɔ ye Alu Konate ale bɛ badilabugu ale fana sɔgɔlen don jɛmukala ni wagati na an b'a fɔ ninnu bɛɛ ma big up farafina foli a bɛ senna hali bi angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan y'a filɛ nin jarakɛ kabi kɛla a lamɛn dɛ
Hello everyone.
Au benite.
The word of the day.
Bi walanda.
Although. A L T H O U G H.
Halina soro. Halini.
Although there's much water, it's not safe to drink.
Halina soro ji chamambi. Ji sanumamke.
Although the sun is shining, it is cold.
Halina soro tlebolindu nenebi.
We arrived safely, although he drove very fast.
Anyumansira alina soro ayemobili boli kosobe.
Although they are family, I don't know them.
Alina soro anka dudengdun nanetudun.
Although we live far from each other, we are very close.
Alina soro ansiyoroka janwona angasunwona kosobe.
He is from Washington, although he doesn't know the city.
Abebo Washington, alina soro atɛ duguba don kosobe.
Although I don't like him at all, we still work together.
Alina soro nta fɛ fiyefiyewu an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ la.
Hello everyone.
Abenite.
The word of the day.
Bi walanda.
Berry. B-U-R-Y.
Ka dinyese ka fem black no. Walima ka kaburudu.
I'm going to bury my father.
Nemina dinyese ka mfa black no. Walima nebina mfa kaburudu.
I'm buried in work.
Bara chama mbenibulu.
To bury your face in your hands.
Kinyeda dugu itike kono.
Let's bury the hatchet.
Anga keleke jile udun dinye kono.
Bury the hatchet.
Ka keleke jile udun dinye kono. Okoro ye anga kele dabla.
Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
Farafinafoli hali bi a bɛ senna an seginna ka na an ka studio kɔnɔna la studio 12 la an ka bi invité ni o ye Umar Konate. Umar an bɛ segin ka n'i ma o ye an bɛ nin wagati min na projet min bolodalen don i yɛrɛ bolo don dɔgɔkun kalo ani san na nataw la.
Bon, projet kura min dalen bɛ n bolo, ne ka projet min kɛ, n bɛ ka essayer ka album kura de kɛ. N bɛ album kura sen kan pour que ka album nin laban pour que ka se ka preneur ɲini a la ka se ka maison de disque dɔ ɲini kɔ kan pour que ka se ka continue ni ka tourner tɔ ye. Ka lajɛ min bɛ se ka tourner sɔrɔ o bɛ tɛ taa aw yɛrɛ ka aw bɛ émission minnu kɛ an b'u bila mɔgɔw b'a mɛn aw b'u bila mɔgɔw b'a mɛn u bɛ se ka wele bila an ma. Tout ça là, donc nous sommes dans le domaine. Donc, un beau projet, c'est des albums, des albums qui sont là-bas. Pour que ça soit à chaque fois, c'est une maison de discipline, pour le terminal, pour que ça soit à l'Afrique. Un beau album projet de cantons.
Au mu fanfela la e be wuliwuli da jumɛn kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma parce que i da sera gɛlɛya caaman ma aw ka baara la i n'a fɔ piratiri kɛlɛli o yɔrɔ nunu fanfela la n b'a dɔn bureau de malien de droit de terre an ka foli b'u ye nin yɔrɔ in na u b'u seko la mais hali bi i bɛ mun de fɔ jamana faamaw ye pour que u ka se k'aw dɛmɛ.
Bon n be fɛn kelen min fɛ jamana faamaw ma parce que ni y'a ye droit de terre yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ parce que droit de terre olu mɔgɔ fana ɲɛmɔgɔ de b'u la. Beni ka ɲɛmɔgɔ donc n bɛ se k'a fɔ jamana faamaw ma olu fana ka vraiment u ka sube ka ko bɛɛ kɛ u ka se ka droit d'auteur mɔgɔw bila condition na droit d'auteur mɔgɔw bila condition na pour que u ka se ka baara nin kɛ ka ɲɛ pour que dɔ ka bɔ piratage la u ka se k'u bila condition na condition minnu b'a to u bɛ se ka piratage ninnu kɛlɛ pour que ces garçons là en place pour qu'on garde ces derrière mes sorts. Merci.
Ujana, Musa Maiga, yanangi blagatra emission to manchantuni, igakumalaba emode Musa.
Sawo, igakumalaba e kapo marnya na kase siri habibi. Il a de l'avenir bas de bagne, jeune de l'eau, à kake siri, à ka barake, le meilleur est à venir. Donc, à kana découragé. Déjà, à ka baraka blokani. Vraiment, il nous émerveille. On l'aime beaucoup. On lui souhaite beaucoup de chance dans ses projets.
Merci beaucoup, Moussa. Aminata Sangare, d'Akurien Tilmana, Ibe Kumalaban Mendi Umar Mayeni Gabokumala. Allô, Ami? Aminata?
Ami?
Oui, Ikribana? En 30 secondes, Gabokumalaban Mendi.
D'accord. Nous sommes pour Omari, Aga Kese Harza. C'est vrai qu'on va barrer la main d'Oro. A ko ka ca mais a bine un jour a bine a bɛ k'a sago ye kuwa a ka fanu ni a ka fanu min b'a fɛngɛ fɛ u ka kɔntine ka suteni ka kɔntine ka u be se ka mun kɛ k'a dɛmɛ u k'a kɛ k'a dɛmɛ
jaraye ɛrɛ tun b'a fɔ k'e bɛna 1 million da ma kana ɲinɛ o kɔ dɛ sɛbɛdi k'e bɛna 1 million da kɔnɔ Merci beaucoup, Aminata. Cheikh Amara, dakuriya tilmana wakati mi wakati ale toman chatuni ika kumalaba munye yanangana kumalaba ndi Umar Rema.
Aywa, ne koni kontana mbau befu, me Umar fo. Umar koni ntaro me fo, parce na folidamne. Dobe folidamne mugo beta nasira che machela, me ne Umar guitar koni ne no, abe damne fo gata bai. Vraiment, il était ce gars-là aussi. Il va falloir courir quoi. Donc, il joue très bien, je l'encourage. Et que Allah aime le Wasakira. Londora, ni Mouro, ni Baraka, il va se rendre sur Londola.
Merci beaucoup. Omar, Namakima Basi, d'accord, il y a tellement de fois en 30 secondes.
D'accord, il y a des fois. Il y a Fanou Fou, il y a des fois. Mais c'est Kamala est fou. Bafo kosobe ndi biwa mugo befo vrema ubiga feminke ugande na kosobe
merci beaucoup
pour kana setan kuna tafo merci beaucoup
balma wo amba ke tonyini ke wakati mudira modo tweni ni labena pide an chek marti rofe Omar ale tsa nga invité mudibo ale tsume kuma galamala nga foli be chek amala mo fe pe da do nga kuma la nga invité I love you Omar Konate featuring Draman Ture Makan Kamara au kambe bye yeah. Don't wait on the inago, no 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 in